În numele Domnului Isus, vreau să mulțumesc celor care au cântat și celor care au ascultat. Am văzut că foarte mulți dintre dumneavoastră v-ați închinat la cântarea aceasta, semn că ați știut-o. În această seară am ocazia să vă salut din nou și o fac cu toată dragostea la acest frumos început de an. Sperând din tot sufletul că viața dumneavoastră va fi în mâna lui Dumnezeu, protejată de El și de Duhul Lui Cel Sfânt. Sperând că anul acesta va fi un an de glorie a lui Dumnezeu în viața și în familia dumneavoastră. Un an de descoperire a măreției lui Iisus Hristos, Regele. Un an de urmare cu demnitate și responsabilitate. Un an în care vom trăi ca și cum ar fi ultimul. Ultimul și gata. Permiteți-mi în introducerea predicii din această seară numită Ce ajută și împiedică sau Ce împiedică și ajută o trezire spirituală. Să vă spun o scurtă întâmplare, imaginară, ipotetică. Se zice că un rege a avut 4 soții, 4 neveste. Pe cea de-a patra o iubea cel mai mult, o îmbrăca cel mai frumos și cheltuia pentru ea aproape toți banii pe care îi avea. O iubea și pe cea de-a treia și se mândrea foarte mult cu ea. În fața vecinilor, în fața regatelor care erau alături de regatul lui. Sigur că o iubea și pe cea de-a doua. Ea era drăguță, înțelegătoare, era aproape de el și ori de câte ori avea momente grele, ea era acolo. Pe cea de-a patra nu o iubea deloc. O neglija, dar o neglija de tot. Într-o zi, regele a știut că va muri. Așa cum știu toți muritorii care se nasc. Că într-o zi mor. Și le-a chemat pe cele patru, mai mult pe cele trei, dar erau toate patru acolo. Și a spus, viața mea s-a încheiat și relația mea cu voi se încheie. N-am pe nimeni, am mulți slujitori, dar n-am prieteni. Am mulți supuși și cunoscuți, dar n-am prieteni. Urmează un drum nou pentru mine, nu vreau să mă duc singur. Și s-a adresat celei de-a patra, spunându-i, cea pe care a iubit-o cel mai mult. Te rog, vino cu mine. Vreau să-mi țin companie și în viața de dincolo, nu doar în viața aceasta. Ea l-a privit zâmbind și i-a spus, îmi pare rău, nu pot. Și a plecat. Atunci a mutat speranța la cea de-a treia. I-a explicat și ei și a spus, te rog, vino cu mine, e important să-mi ții companie. Ea l-a privit ca și cealaltă și i-a spus, nu pot, îmi pare rău, după ce ai să mor tu, eu o să mă recăsătoresc. Disperat, regele și-a îndreptat privirea spre cea de-a doua. Se împuținau alternativele lui. Și ei a spus povestea disperată a sfârșitului lui și a implorat-o, măcar ea, să meargă cu el pe ultimul drum. Cu o lacrimă într-unul dintre cei doi ochi, cea de-a treia a spus, nu pot, îmi pare rău, dar ceea ce pot face pentru tine este că o să te mormântez. O să-ți fac cea mai frumoasă înmormântare din câți au avut regii parte și o să-mi aduc aminte de tine. Atât de tare s-a speriat, regele s-a uitat împrejur și mai era doar cea de-a patra. Era acolo, era cu el. Fiecare dintre noi suntem ca regele acesta. Avem 4 soții. Prima este trupul nostru. Când murim ne părăsește și nu vine cu noi deloc. Cea de-a doua este averea. Când murim se duce la alții. Se recăsătorește. Cea de-a treia este familia și sunt prietenii. Ei ne mormântează, ne plâng, dar nu vin cu noi. A patra soție este sufletul. Regele și-a îmbrăcat trupul frumos, dar când a murit, i-au rămas doar pozele. A avut o avere imensă, însă ea s-a mutat la copiii lui, devenind proprietatea acestora. A avut familie și prieteni, dar după ce l-au mormântat, ochii nevăzuți se uită. Însă regele a avut un suflet și din nefericire nu s-a ocupat de el niciodată. De aceea sufletul lui a mers în iad. Ți-am spus această imaginară poveste, care de fapt este viața ta și viața mea, aducându-ți aminte că ai început cu dreptul al anul acesta și te felicit pentru asta, prin faptul că ți-ai făcut timp să vii la Betania și să te închini lui Dumnezeu alături de noi. Vreau să-ți mulțumesc pentru asta, însă în același timp, pentru că ești aici, tânăr sau bătrân, aș vrea să spun că dincolo de sufletul pe care l-ai, viața spirituală o manifesti într-o biserică locală. Și ce se întâmplă în biserica aceea locală te afectează. Dintr-un anumit punct de vedere, biserica locală este ca și soția, în sensul că până să te căsătorești faci ce vrei. Dar după ce te căsătorești, dacă ea este bolnavă, boala o împarți cu ea. Și tot ceea ce este și are ea devine al tău. Și nu te poți separa de ea. Tot la fel, atunci când devii membru unei biserici, atmosfera din biserică este și atmosfera din sufletul tău. Dacă este o biserică cu o viziune clară, atunci tu ești un membru cu o viziune clară. Dacă în biserică este conflict, este amorțeală spirituală, nu există viziune, este ceartă, atunci aceste lucruri sunt în viața ta. Locul în care trăiești face parte din atmosfera inimii tale. De aceea, în această seară de duminică, am vrut să începem anul 2005 vorbind nu atât de mult despre atmosfera din interior, pe aceasta o poți face singur, cât despre atmosfera comunitară a bisericii în care ne închinăm împreună, pentru că la aceasta mai contribuie încă alte câteva sute de oameni care sunt alături de noi membri la Betania. Ce împiedică o trezire spirituală la Betania? Ce ajută o trezire spirituală la Betania? Aș vrea acum, la început de an, să ne concentrăm atenția la aceste lucruri și cu discernământ să privim în Scripturi și să răspundem la aceste întrebări, pentru că suntem la momentul în an cel mai potrivit să avem răspunsul. Cărțile 1 și 2 Împărați cuprind o perioadă de decădere spirituală din istoria poporului Israel. Aceste două cărți încep cu o perioadă de glorie și se termină cu o perioadă de dezastru spiritual și de robie națională. Ele încep cu domnia lui David și se încheie cu domnia Babilonului. Ele încep cu construcția templului și se termină cu dărâmarea acestuia. Cartea 1 Împărați, din care am citit în această seară, este formată din 22 de capitole. A fost scrisă cam prin anul 550 înainte de Domnul Iisus Hristos, de profetul Ieremia, și ea se împarte în două. Prima parte, compusă din 11 capitole, cuprinde perioada de 40 de ani a domniei lui Solomon, fiul lui David. Cea de-a doua parte, formată din celelalte 11 capitole, prezintă cei 80 de ani de existență dramatică a celor două regate dezbinate imediat după moartea lui Solomon. Cartea 1 Împărați cuprinde evenimente majore, de pildă bătrânețea și moartea lui David, domnia, faima și înțelepciunea lui Solomon, construcția templului, dezbinarea poporului Israel în două, regatul de nord, numit Israel, cu capitala la Samaria, cu 10 dintre cele 12 seminții, și regatul de sud, numit Iuda, cu capitala la Ierusalim, format din celelalte două seminții între cele 12. Domnia celor 7 împărați în Israel și 4 împărați în Iuda și trezirea spirituală făcută de Dumnezeu prin profetul Ilie. Falimentul lui Israel începe în timpul domniei lui Solomon, a cărui inimă, lipindu-se de păcat, lipindu-se de femei și de idolii acestora, devine infidelă Domnului. Dumnezeu explică motivul falimentului lui Solomon atunci când spune la 1 Împărați, capitolul 11, versetul 11, fiindcă ai făcut așa, fiindcă n-ai păzit legământul meu pe care l-ai făcut cu mine, conștient, personal și voluntar, fiindcă nu ai păzit legile pe care eu ți le-am dat cu încredere că le vei păzi, crezând că mă iubești și că vei avea puterea să mă iubești până la sfârșit și să-ți lipești inima de mine, nu de aproape 1000 de femei și de Dumnezeul lor. De aceea voi rupe împărăția de la tine.
Ai avut faimă, dar am să-ți o iau. Ai avut bunăstare, dar am să-ți o iau. Pentru că n-ai păzit legământul pe care l-ai făcut cu mine, Solomon, voi rupe împărăția de la tine. Și începe dezastru și falimentul poporului. În poporul acela au trăit oameni, așa cum noi trăim astăzi în Biserica Betania. Și această realitate de atunci poate să devină astăzi o realitate în biserica aceasta sau în oricare altă biserică locală din Biserica Universală a lui Iisus Hristos. De aceea este foarte important să privim la factorii care au determinat atât prăbușirea spirituală, cât și reabilitarea, trezirea. Și în anul acesta în care am intrat, să fugim de factorii care au determinat prăbușirea, dar să îmbrățișăm pe cei care promovează trezirea și spiritualitatea. Întotdeauna falimentul unui popor vine prin conducătorii acestuia. Întotdeauna falimentul unei biserici vine prin cei ce o conduc. Niciodată nu se întâmplă altfel, dar niciodată măcar. Observăm în unul împărați experiența falimentului, dar și a trezirii, ambele fiind experiențe provocate de oameni. Fiecare împărat care a venit în Israel a provocat ori trezire, ori prăbușire. Dar fiecare împărat care a venit a adus ceva cu el. Dacă Dumnezeu a fost cu el, împăratul acesta a făcut trezire, s-a făcut mișcare în Israel, s-au dărâmat idolii, au început acțiuni spirituale, grijă pentru suflet, educație pentru copii, unitate în familii, viziune pentru viitor. Ori de câte ori a venit un împărat rău, a fost cu gândul la femei, la aur, la cai, la faimă și nu i-a păsat de Dumnezeu. Și au început pe dealuri să apară idolii. Au început bărbații lui Israel să se uite după femei din alte națiuni, iar idolii acestor au devenit dumnezeii lor. Și Israel a mers în sus și în jos în funcție de împărații din fruntea lui. Întotdeauna un popor falimentează sau se ridică în funcție de bărbații care îl conduc. Care sunt factorii care provoacă falimentul? Și care sunt factorii care provoacă trezirea? Este bine să punem mâna pe ei. Este bine să îi identificăm. Astăzi noi toți ne ferim de grăsime. Încercăm să nu mâncăm carne grasă, alimente grase. De ce? Noi am identificat grăsimea ca fiind periculoasă pentru organism. Facem colesterol și multe alte probleme avem în trupul nostru. De aceea încercăm să mâncăm mâncare cât mai diet, cât mai sănătoasă pentru noi. Am identificat grăsimea ca fiind un dușman pentru trup. Înainte să facem asta, nu ne păzeam de ea. Sigur că sunt mulți alți dușmani, dar dacă nu știi că sunt dușmani, nu te ferești de ei, îți deschizi inima, te faci vulnerabil, ei intră în inima ta, în trupul tău și te pun jos și probabil că nu te mai ridici niciodată. De aceea e important să-ți cunoști dușmanii și să-ți cunoști prietenii dacă aceștia există. Pentru că suntem astăzi în cea de-a doua zi a anului 2005, ne întrebăm, care va fi experiența noastră în acest an, falimentul sau trezirea? Răspunsul este, depinde de noi. Depinde de ce facem noi. Îmi veți spune, frate Luigi, depinde de Dumnezeu. Da, aveți dreptate. Numai că trebuie să mai spun ceva. Ce depinde de Dumnezeu, să fiți siguri că este rezolvat. Ceea ce depinde de noi este problema. Ce a depins de Dumnezeu, a făcut. Cu 2000 de ani, între doi tâlhari, după ce s-a născut într-o iesle, a murit Iisus. Și la Rusalii a venit Duhul Sfânt. Și Dumnezeu a păstrat Biblia până astăzi. Ce ne mai lipsește? Ce depinde de noi. Anul 2005, vei face din el un faliment sau o trezire? În viața personală, în viața de familie. Și vom face împreună un faliment sau o trezire la nivel de biserică locală. Să țineți minte că vă spun astăzi înaintea lui Dumnezeu, în cea de-a doua zi a anului 2005, depinde de noi, membrii Bisericii Betania, ce vom face cu anul 2005. De vorbele acestea o să vă mai aduceți aminte. Nu sunt vorbele mele, sunt ale fiecăruia. Este o realitate pe care nici nu vrem și nici nu putem să o contestăm. La aceste întrebări răspunde 1 Împărați, capitolul 18, versetele de la 1 la 15, așa cum am citit. Deci, ce împiedică și ce ajută o trezire spirituală? Mai întâi, ce împiedică o trezire spirituală? Privind în textul pe care l-am citit, primul lucru care împiedică o trezire spirituală este competiția. Primul lucru care împiedică o trezire spirituală este competiția. Când poporul a ieșit din Egipt, Dumnezeu a știut că ei vor fi tentați să se închine la alți dumnezei. Și de aceea i-a avertizat spunându-le, Exod 23, 23 la 24, Îngerul meu va merge înaintea ta și te vei duce la amoriți, la hetiți, la hereziți, la cananiți, la eheviți, la ebusiți și îi vei nimici. Însă să nu te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești. Tu să rămâi credincios Dumnezeului tău. Eu te avertizez, când vei merge în mijlocul națiunii unde te duci, vei găsi alți dumnezei decât pe mine și vei fi tentat să te închini și tu ca și locuitorii de acolo, acelor dumnezei. Te avertizez astăzi și spun să nu o faci! Ajunși în Canaan, poporul Israel a observat că locuitorii nu se închinau lui Dumnezeu ca și ei și se închinau la alți idoli numiți Baal și Astartea. Cultul lui Baal și Astartea era cel mai răspândit în lumea semită de atunci, fiind zeitățile supreme în mitologia feniciană și cananită. Baal era șeful zeilor, era zeul șef, era zeul furtunii, fiind cea mai importantă zeitate a vremii, mai ales în cultura cananită, unde Israel a mers. Astartea era soția lui Baal. Ea era imaginată ca o femeie tânără și frumoasă, fiind patroana iubirii, a războiului, a vânătorii și a fertilității. De aceea, când oamenii se închinau la Astartea, se închinau la iubire și ei credeau că primesc iubire și puterea să iubească. Credeau că sunt tari la război. De aceea se închinau. Ei aveau motive logice să se închine. Se închinau la Dumnezeu războiului ca să-i ajute în război. Se închinau la Dumnezeu iubirii ca să aibă iubire în familie. Se închinau la Dumnezeu fertilității ca să nască copii și mai ales băieți. De aceea se închinau la Astartea și se închinau la Baal, că Baal era șeful. Era un business idolatria din vremea aceea. Ei o făceau cu interese. Doreau să fie iubiți, să aibă familii puternice, să nască copii. Și de aceea îi dăteau închinarea zeului, iar zeul, credeau ei, că îi dă iubire, îi dă succes la vânătoare, la război și îi face soția fertilă ca să nască copii. Să aibă, să fie un neam mare, o seminție mare. Baal și Astartea erau zeitățile supreme în Canaan, iar Israel se duce în Canaan și emigrează acolo și devine emigrant acolo. Și Dumnezeu, înainte ca ei să plece din România, le spune, aveți grijă, când vă duceți în America, veți întâlni acolo alți dumnezei. Să știți că oamenii aceia nu se închină la Dumnezeul vostru. Veți fi tentați, fiind acolo și rămânând cu ei de-a lungul vieții voastre, să vă închinați și voi, ca și ei, la dumnezeii lor. Vă spun astăzi, să nu o faceți! Acum, timpul trece. Și ei încep să se închine puțin câte puțin și la idolii din țara aceea, la Baal și Astartea. Iar Baal și Astartea, primind închinarea lor, încep să intre în competiție cu Dumnezeu la care ei se închinau. Și acum se închină și lui Dumnezeu și lui Baal și Astartea. Iată dar competiție între Dumnezeu și idoli. Dumnezeu intră în competiție cu idolii în ceea ce privește relația lui cu poporul. Întotdeauna competiția în lucrurile spirituale conduce la ceartă, la partide și la dezbinări. Pentru că ea provoacă gelozie, ea provoacă inimă împărțită, ea provoacă duplicitate, încercând să dai senzația și unuia și altuia că îl iubești. Și acum mă îndrept înspre tine, dragul meu tânăr, care vii la biserică să te închini. Asculți cântările, asculți predica, cânți într-una dintre formații, faci o slujbă probabil în casa lui Dumnezeu, dar tu te închini și lui Baal și Astartei. Tu fumezi, tu consumi alcool, tu faci pornografie, autosatisfacere, tu-ți minți părinții, tu treci arogant pe hol și se dau bătrâni la o parte ca să treci tu, pentru că tu ești important și valoros. Tu ești plin de aere și ai impresia că nimeni n-a mai avut 15 ani ca tine vreodată. Noi ne-am născut la 25. Așa crezi tu. Vii aici în casa lui Dumnezeu și ți se pare că nu mai e nimeni important ca tine. Asculți și o propoziție din predică și mai trimiți un mesaj pe telefon, mai ales acolo la balcon. Mai desfaci un candy și mai mănânci și te mai duci de două ori, mai bei apă și te mai duci și de trei ori la toaletă. Și așa trece serviciul divin. Și așa ți se pare ție că va fi har la Betania. Și dacă nu e, păstorul-i de vină. Măi, oameni buni, am început o perioadă de timp numită anul 2005. Și la vârsta și experiența pe care Dumnezeu ni le-a dat până acum, noi nu ne mai permitem să glumim cu sufletul nostru. Competiția în lucrurile spirituale aduce moarte. Hotărâți astăzi cui vreți să slujiți. Dacă vreți să-i slujiți lui Dumnezeu, atunci să-i slujiți numai Domnului. Iar dacă nu vreți să-i slujiți lui Dumnezeu, hotărâți astăzi ce vreți să faceți cu anul 2005. Însă să țineți minte, competiția între Dumnezeu și alți idoli pe care noi îi iubim, cărora le dăm viața, timpul, aduce moarte și faliment. Vrem să declarăm astăzi, la început de an 2005, că noi îl vom iubi doar pe Domnul. Și vom hotărî în casa noastră să îl iubească doar pe Domnul, copiii noștri să-L iubească doar pe Domnul, soțiile, soții, părinții noștri să-L iubească doar pe Domnul. Știți cât de greu este asta? Asta înseamnă să fii marți la rugăciune. Asta înseamnă să fii joia la serviciu divin. Asta înseamnă să fii duminica la două programe. Asta înseamnă să-ți aduci aminte că avem niște proiecte. Și alături de banii mei și ai fratelui Luca și ai celorlalți oameni, sau alături de banii dumneavoastră trebuie să fie și banii mei, mulți sau puțini. Cu Dumnezeul meu nu va face nimeni competiție. Când mă trezesc de dimineață, îi spun bună dimineața, Dumnezeul meu, îți mulțumesc că mi-ai dat o noapte în care trupul meu, atât de obosit am fost încât n-am putut să mănânc de oboseală, dar acum văd că este așa de fresh, așa de bine și merg să muncesc cu bucurie, să-mi câștig pâinea pentru familie. Doamne, să știi că timpul pe care ți-l dau ție, iubirea pe care ți-o dau ție, atenția pe care ți-o dau ție, Doamne, să nu fii gelos, că nu împar cu nimeni. Doamne, n-ai de ce să fii gelos, pentru că eu așa am să te iubesc, să știi că nu te pun în competiție cu niciun altul și cu nicio alta. Te voi iubi doar pe tine, Doamne. Voi face din tine scopul existenței mele. Pe mine nu mă vor atrage aerele vremii, Doamne. Nu mă vor atrage beculețele lumii. Pe mine nu mă vor atrage femeile și drogurile și pornografia. Nu, Doamne, nu! Să nu-ți faci probleme în ceea ce mă privește pe mine. Să-ți faci probleme la alții. Dar în ceea ce mă privește pe mine, Dumnezeule, să stai liniștit, că am să te iubesc în fiecare zi, din toată inima mea. Fiecare parte a sufletului meu are să vibreze în cinstea ta. Și atunci când voi mai auzi pe 2-3 cântând, Doamne, am să deschid gura oricât de obosit aș fi. Și indiferent că va fi cântarea nouă sau veche, indiferent că va fi cântarea 500 din harfele vechi sau cea mai nouă cântare care s-a făurit azi noapte, o voi cânta în cinstea ta. Doamne, cu mine n-ai de ce să fii gelos, că eu am să te iubesc mereu. Pentru tine am să trăiesc în fiecare secundă, Doamne. Sufletul meu, familia mea, banii mei, inima aceasta care îmi bate în piept va bate pentru onoarea ta. Să nu-ți faci probleme pentru mine. Am să te iubesc, Doamne, pentru că am ajuns la vârsta la care mi-ai dat suficientă minte să înțeleg că fără tine merg drept în iad. Dumnezeule, nu te voi pune în competiție cu niciun altul și cu nicio alta și cu nimic altceva. Doar tu vei fi pe tronul vieții mele. Competiție. Aceasta împiedică trezirea. Însă competiția aceasta nu este doar între mine și Dumnezeu, pe verticală, ci este și pe orizontală. Atunci când începe competiția în biserică, când unii oameni sau fiecare suntem tentați să vedem dacă nu cumva sunt alții mai importanți decât noi, mai valoroși și mai faimoși decât noi, atunci dintr-o dată ne părăsește Duhul lui Dumnezeu. Pentru că noi facem din noi culmea orgoliului nostru în loc să o facem din Dumnezeu. Întotdeauna competiția în lucrurile spirituale aduce moarte. Priviți, vă rog, un eveniment din biserica din Corint. 1 Corinteni 3:4-8. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, altul zice, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi lumești? Cine e Pavel? Cine e Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care voi ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar mă, oameni, Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și udă sunt tot una și fiecare își va primi răsplata după o osteneală, dar și-o va privi când va, și-o va primi când va veni Domnul. Nu slujiți ca să deveniți importanți în biserică. Nu slujiți ca să deveniți faimoși în biserică. Aceasta nu este o motivație duhovnicească. Slujiți ca să-L onorați pe rege. Frați și surori, distrugeți tendința să facem ceva ca să îl depășim pe cel care o făcea până acum. Dacă vrei să cânți, cântă pentru Iisus, dar nu te interesa dacă ești primul sau al doilea în topul cântăreților. Dacă vrei să predici, ai chemarea să predici, predică, dar nu înțelege pe ce loc ești, pentru că nu asta e important. Nu face o statistică cu predicatori, cu păstori, cu cântăreți și formații. Nu! Asta distruge. Când mie îmi spui că altcineva e mai bun decât mine, eu sunt tentat să-l invidiez pe acel cineva. Când altcuiva îi spui că eu sunt mai bun, acel cineva dintr-o dată e tentat să mă invidieze. Tu știi bine că nu-l poți înghiți bine pe cel care e mai deștept, mai frumos, mai bogat. Știi bine asta, dar pentru că ești la biserică nu vrei să accepți. Competiția pune râcă între frați. Competiția face din prieteni dușmani. Din oameni care au mâncat la aceeași masă, nu se mai pot vedea. Pentru că unuia intră în cap că e mai tare, iar celuilalt că e pe locul 2 și pe locul 2 nu vrea să fie nimeni. Competiția aduce moarte. Comparația aduce moarte. Spune Pavel, toți sunt ochi? Dacă toți erau ochi, erau la fel, nu exista diferență, dar unul e picior și între picior și ochi e diferență. Și piciorul zice, eu sunt mai important, ochiul zice să crezi tu asta, că eu sunt. Noi suntem diversi în trup. Niciodată eu nu voi predica ca și eu el și el ca mine și niciodată nu voi predica ca fratele Luca sau dumnealui ca și mine. Nu că nu vreau, dar fiecare are stilul lui. Fiecare merge într-un anumit fel, unul se leagănă mai tare, unul merge mai rapid, unul șchioapătă, unul dă din mâini mai mult, unul le duce mai așa, altul mai așa. Există particularități. Nu suntem în armata chineză să predicăm toți așa și să cântăm toți așa. Iar dacă nu e așa, ne punem în competiție. Care e cel mai tare? Dumnezeu! Care e cel mai tare? Dumnezeu! Și mai slab cine? Tu ești, pentru că îi pui pe oameni în competiție. Și îi pui pe oameni să se dușmănească pentru că le deschizi mintea că altul e mai deștept decât ei. Măi, oameni buni, noi nu vom avea pace dacă facem competiție. Eu nu sunt aici să intru în competiție cu cineva. Nu sunt aici să fac performanță. Sunt aici să predic, să păstoresc, să iubesc, să iert. Dacă puteți să predicați mai bine decât mine, faceți-o. Dacă predicați mai slab decât mine, predicați în continuare. Dar nici dacă predicați mai bine să nu mă disprețuiți că predic mai slab, nici dacă predicați mai slab să nu mă invidiați că predic mai bine. Lăsați-mă în pace și eu să vă las în pace. E loc pentru toți. Nu trebuie să ne implicăm în competiție. Competiția ne face dușmani. Competiția ne face rivali. Competiția ne pune unul în fața la altul și începem să jonglăm, începem să ne luptăm unul cu altul. Noi toți trebuie să ne luptăm cu diavolul. Competiția ne pune împreună. Competiția distruge biserica. Competiția distruge familia. Competiția distruge copiii. Când ai doi copii și pe unul iubești mai mult că e mai drăguț, de ce e săracul ăla mai puțin drăguț vinovat? Că dumneata l-ai făcut. Nu faceți diferență între copii, îi ucideți. Nu faceți diferență între predicatori, îi ucideți. Nu faceți diferență între păstori, îi ucideți. Nu faceți diferență între dirijori, îi ucideți. Nu, nu, nu! Competiția este o boală a diavolului pe care a adus-o în biserică. Competiția e pe stadion, nu aici. Competiția e la companie, vrea profit, nu aici. Aici există respect. Trebuie să-l respect pe omul ăsta, trebuie să-l respect pe omul ăsta, trebuie să-i respect pe oamenii aceștia. Chiar dacă sunt mai bun decât mine în anumite domenii, chiar dacă sunt mai slab decât mine. Nici invidie dacă sunt mai buni, nici dispreț dacă sunt mai slabi, ci relație de frățietate și de respect. Competiția este făcută de oameni imaturi, firești și strică mărturia bisericii în fața lumii. 1 Corinteni 1 cu 11. Fraților, am aflat de la Chloei că între voi sunt certuri și fiecare dintre voi zice: eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Pavel. 1 Corinteni 3, 3 la 4. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt certuri, neînțelegeri, dezbinări, nu sunteți voi lumești? Ba da! Partidele din 1 Corinteni capitolul 2 și 3 n-au avut succes pentru că, excepție de la regulă, liderii implicați acolo nu i-au încurajat, ci dimpotrivă i-au descurajat. Partidele nu le-a făcut Apollo și Pavel, ci oamenii din spatele lor. Însă când Apollo și Pavel au auzit că ei sunt puși în frunte și fiecare reprezintă o partidă, ei au descurajat și au spus: stop cu partidele, n-am nevoie de partida voastră. Nu! Însă nu întotdeauna se întâmplă dintr-o tristă nefericire așa. Nu întotdeauna. Și dacă văd că sunt susținut și pot să trec pe lângă cineva susținut cu mișelie din spate, ca în lume, nu ca în biserică, în loc să spun: lasă că dacă vrea să mă ridice cineva pe mine, mă ridică Dumnezeu. Mie nimeni din biserica aceasta nu poate nici să-mi dea valoare și nici să-mi ia valoarea. Nimeni! Că cineva mă ponegrește sau mă vorbește de bine, asta e cu totul altceva. Dar valoarea mea ca om înaintea lui Dumnezeu nu mi-o dă nimeni, nu mi-o ia nimeni. Este o nebunie pentru un om să încerce să fie împins din spate ca să devină mai valoros. Nu implicați pe nimeni în competiție. Nu. Noi nu suntem în competiție. Nu sunt în competiții formațiile, predicatorii, păstorul, nu sunt cu păstorii, nu sunt în competiție. Ei împreună sunt mădulare care formează un trup. Sunt diverși, sunt diferiți. Fiecare face câte ceva, unul se pricepe la una, altul la alta. Eu sunt foarte nepriceput la muzică, dacă m-aș compara cu un muzician, ar trebui să zic că ești un gunoi și are dreptate. Noi nu suntem aici în competiție, nu suntem ca să ne comparăm. Care e mai bun? Dumnezeu e mai bun. Competiția este dușmanul unității. Ea promovează omul punând în locul lui Dumnezeu. De fapt, numai Dumnezeu ar trebui să aibă întâietatea. 3 Ioan, versetul 9. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi plăcea să aibă întâietate între voi, nu vrea să știe de noi. Iată dar, Diotref nu l-a suportat pe Ioan. Și încerca să facă neînțelegere. De ce? El s-a simțit în competiție cu Ioan. E o nebunie să te pui în competiție cu cineva. Dragul meu, dacă cauți un sfat anul acesta, te rog, cu umiliță, permite-mi să-ți dau un sfat. Măcar o sugestie ca să nu te simți umilit. Nu intra în competiție cu nimeni, cu nimeni. Nu te lăsa pus în competiție cu cineva, nici atunci când cântați. Soliștilor, să nu vă puneți în competiție cu alți soliști. V-ați pierdut mintea dacă faceți asta. Să cântați cât puteți mai bine, fără să vă întrebați dacă ați cântat mai bine sau mai rău decât mine. Întrebați-vă dacă ați cântat mai bine sau mai rău decât puteați cânta, dacă cântați cel mai bine. Roman 12 cu 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească și în cinste dați-vă întâietate unii altora. Nu competiție ci unitate și iubire. M-am dat de gol pentru că punctul numărul 2 este compromisul. Nu competiție, nu compromis. Al doilea factor care strică o biserică, o familie, o relație, este compromisul. Dacă competiția a fost între Baal și Astartea și între Dumnezeu, compromisul a fost problema unui profet, al lui Obadia. Vă rog frumos să vă deschideți Biblia și să mă urmăriți. Obadia a fost prorocul lui Dumnezeu și totuși se compromite cu Ahab, fără să-l mustere pentru viața lui trăită în păcat. Ahab se simte confortabil în prezența lui Obadia, dar nu și în a lui Ilie. Ciudat este că Obadia se temea mult de Domnul și nu-l mustră pe Ahab pentru viața lui păcătoasă. Versetul 3. Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. Ilie afirmă că Ahab este stăpânul lui Obadia. Versetul 8. Ilie a răspuns, eu sunt, du-te și spune stăpânului tău. Obadia însuși recunoaște acest lucru. Versetul 10. Viu e Domnul că n-a mai rămas popor sau seminție unde să nu fi trimis stăpânul meu despre tine. Iată dar un proroc pe cine avea de stăpân, pe Ahab. Câtă diferență face compromisul care, atunci când îl comparăm pe Obadia cu Ioan Botezătorul, care a plătit cu viața slujirea lui directă față de Irod, fără ocolișuri. Matei 14, 3 la 4. Când Irod prinse pe Ioan, îl legă și îl puse în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea, nu ți este permis să trăiești cu nevasta fratelui tău. E păcat dacă ai relații cu cumnata ta. Ioan Botezătorul a avut demnitatea să-i spună regelui din vremea lui, tu trăiești în adulter. Dar Obadia n-a avut demnitatea să-l mustre pe Ahab și îl numea stăpânul lui. Frați și surori, trebuie să recunoaștem că la un moment dat putem deveni compromiși pentru bani, pentru poziții, pentru alte avantaje, privilegii sau favoruri s-ar putea să acceptăm anumite lucruri rele. Una este să nu știi când faci un lucru rău, ești depășit, nu controlezi situația, și alta e când o faci intenționat de dragul unui avantaj. Ăla este compromis. Obadia s-a compromis, îl numește și se raportează la Ahab ca la stăpânul său, în ciuda faptului că Ahab a trăit o viață absolut păcătoasă. Și Obadia, prorocul Domnului, nu-l mustră și amândoi fac casă bună. Ce casă bună faci tu cu Ahab? Ioan Botezătorul n-a făcut casă bună cu Irod. Dimpotrivă, ăsta i-a tăiat capul. Iar Obadia stă liniștit la curtea lui Ahab și nu-i zice nimic. Dacă Ioan Botezătorul nu a putut să-l schimbe pe Irod, măcar a murit făcându-și datoria. Cum sunt oamenii din anturajul meu? Se schimbă ei? Atunci când merg într-un grup nou de oameni, atunci când îmi fac o relație nouă, se schimbă omul acela în timp datorită influenței mele? Se îmbunătățește viața lui? Sau stau liniștit lângă el și pentru avantaje nu zic nimic? Există o îmbunătățire? Influența mea atinge? Influența ta atinge? Din punctul acesta de vedere, sunt două categorii de oameni. Sunt oameni care ucid adevărul pentru relații și sunt oameni care ucid relații pentru adevăr. Cea de-a treia categorie de oameni sunt oamenii care seamănă cu Iisus. Ei au slujit adevărul și au iubit oamenii. De fapt, a și murit pentru ei. Sunt oameni care, de dragul adevărului, omoară oameni. Sunt alții care, de dragul relațiilor, calcă adevărul în picioare. Care este extrema mea? Că dumneavoastră mă priviți. Care e nota pe care mi-o dați? Care e nota pe care vă dau eu dumneavoastră? Care e nota pe care ne-o dă Dumnezeu? Dumnezeu care cunoaște toate elementele jocului în care suntem implicați. Al treilea element care distruge o biserică și care împiedică trezirea, pe lângă corupție și pe lângă compromis, al treilea element este corupția. Dacă priviți la Ahab, el este un bărbat corupt. Este un om de-a dreptul corupt, nu mai are nimic bun în el. Mintea este devastată de păcat, nu mai are niciun pic de conștiință. Câteva exemple. Mândru, sadic și e în stare să omoare oameni pentru lux personal. Aduceți-vă aminte că el a condus poporul la idolatrie, un împărat 16:32-33. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal, pe care l-a zidit în Samaria și a făcut un idol a Astartei. Asta a făcut Ahab. Omoară un om sărac pentru o bucată de pământ pe care o poftește. Manipulat de o femeie idolatră, 1 împărați 16:31, și ca și cum n-ar fi fost puțin lucru că se dădea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fica lui Etbaal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. De ce? Pentru că bărbatul acesta a devenit corupt. Un om corupt, nu mai avea nimic bun în el. Era cu gândul numai la avantaje. Era cu gândul numai la bani. Competiția strică biserica. Compromisul strică biserica. Corupția strică biserica. Confuzia strică biserica. Dacă competiția este între Dumnezeu și idoli, dacă compromisul este atitudinea prorocului care stă pe lângă un împărat păcătos fără să-l mustre, dacă corupția este viața unui împărat păgân, atunci confuzia este atitudinea poporului. Un popor confuz. Cu astfel de căpetenii, e normal să fie confuz poporul. Poporul era în confuzie datorită diversității vinovate de învățătură și datorită prorocilor falși care îl duceau dintr-o extremă în alta. Priviți, vă rog, în Împărați, capitolul 18, versetul 19. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa ei. 450 de proroci falși. Ăștia veneau la Israel și proroceau. Spuneau la un bărbat, tu trebuie să te căsătorești cu ea. Tu trebuie să-l omori pe fratele tău ca să iei moștenirea. Tu trebuie să mergi la război, că vei învinge. Tu nu trebuie să te duci. Și era tocmai invers. Proroci falși. Când un popor este învățat și conduși de proroși falși, ajunge la confuzie. Nu mai știe încotro e dreapta, încotro e stânga. Nu mai știe. Foarte des primesc e-mail-uri sau mă sună anumiți tineri ca pe cei mai mulți oameni ai lui Dumnezeu de altfel. Și mă întreabă câte o fată, cât un băiat, frate Luigi, nu mai știu ce să mai fac, să mă căsătoresc cu el sau nu? Și eu întreb, dar care-i problema? Și problema e următoarea, zice, mi-a vorbit Domnul prin cineva și a spus da. Dar ieri mi-a vorbit Domnul din nou prin altcineva și mi-a spus nu. Ce să fac? Și eu zic, vei auzi al treilea răspuns, nu știu. Tu trebuie să știi că tu te căsătorești, mă întrebi pe mine? Întreabă-L pe Dumnezeu? Mă întrebi pe mine? Crezi că am eu lista cu cine urmează să căsătorească generația mai mică decât mine? Eu pot să spun așa, să te căsătorești cu cineva care e din aceeași confesiune ca și tine? Să te căsătorești cu cineva care dovedește că e născut din nou, că e pocăit, că e plin de Duhul Sfânt? Să te căsătorești cu cineva care temperamental e cam ca tine și starea materială e cam ca a ta și îi mai dau câteva indicii? Dar să mă întreb dacă te căsătorești cu X sau cu Y, nu sunt eu Dumnezeu. Oameni în confuzie. Li se spune când așa, când așa. E voie cu? Nu, e voie fără. Un popor confuz, un popor fără direcție, un popor care se învârte și nu știe încotro e nord, sud, n-are busolă. Un popor confuz. Nu există vulnerabilitate mai mare decât confuzia într-un popor. O armată confuză care nu știe de unde vine vrăjmașul va sta întotdeauna cu spatele la vrăjmaș. Și ăsta vine prin spate și își face meseria. Un popor adevărat trebuie să aibă o direcție clară. În partea aia este nordul, în partea asta este sudul, în partea asta este vestul și în partea asta este estul. Acum, oameni buni, raportați-vă la punctele cardinale, nu confuzie. Care e adevărul cu privire la Duhul Sfânt? Ăsta este. Care e adevărul cu privire la purtarea baticului? Ăsta este. Care e adevărul cu privire la nașterea copiilor? Ăsta este. Însă e greu să spui asta și mai bine nu spui nimic, ca nu cumva să te pună cineva în vizor. Și atunci lasă poporul să se ducă în confuzie. Creadă fiecare ce o place. Menirea mea este să spun ceea ce este în Biblie. Dacă dumneavoastră îmi puneți nota 10 sau nota 1, nu-i problema mea, e problema dumneavoastră. Problema mea este să spun. Atâta vreme cât voi mai avea minte în cap, am să fac asta. Și aceasta este responsabilitatea fiecărui slujitor. Poporul are nevoie de educație. Poporul are nevoie de căpetenii. Poporul are nevoie de direcție. Nu competiție, nu compromis, nu corupție, nu confuzie. Ce ajută o trezire spirituală? Ce împiedică o trezire spirituală, am văzut? Ce ajută o trezire spirituală? Privind în continuare în textul acesta, am văzut că s-a născut competiția și aceasta a stricat unitatea. Am văzut că s-a născut compromisul în viața unui slujitor de dragul avantajelor materiale. Am văzut de asemenea că toți acești factori au dus la o stare de confuzie în care poporul a intrat și din care n-a mai putut să iasă. Și era fără vlagă și fără direcție. Observați, vă rog, că Dumnezeu face o mișcare și această mișcare a lui Dumnezeu trezește poporul. Însă pașii prin care poporul au trecut au fost pași făcuți de popor, nu de Dumnezeu. Primul pas pe care trebuie să-l facă o biserică pentru trezire spirituală este separarea de lume. Ilie, citiți contextul textului pe care l-am citit, veți constata că a pus prorocii falși să se închine lui Dumnezeu. Și ăștia s-au închinat amestecat, își făceau tăieturi, își vărsau sângele, aiureau, aveau manifestări de astea emoționale care n-au legătură cu Dumnezeu. Și când Ilie începe să se închine, face un altar, apoi îl separă cu un șanț de lume, de păcat, de prorocii mincinoși și de tot ce este vinovat. Îl separă. Separă altarul care simboliza prezența lui Dumnezeu, îl separă cu un șanț. Nu-l izolează, îl separă. Între separare și izolare este o foarte mare diferență. Biserica trebuie să fie separată de lume, dar nu izolată de lume, că noi trebuie să evangelizăm lumea. Vaporul este separat de apă, dar nu e izolat de apă. Vaporul trăiește în apă, dar apa nu trăiește în vapor. O biserică care nu se izolează cu un șanț, care delimitează foarte clar care este muzica ce se poate cânta în biserică, dacă nu spune nimeni, copiii ăștia fiecare înțeleg ce vor. Unul are 16 ani, mai cântă pe aici și de 12 și de 14, că noi îi punem pe toți, îi încurajăm, că sunt copiii noștri. Câtă cultură bisericească are ăla? N-are deloc! Și nu-l învață nimeni și iese aici și ne supărăm toți că de ce nu cântă cum ne place nouă. Păi cine l-a învățat? Confuzie, nu l-a învățat nimeni. Vrem toată lumea să se nască cu capul plin de reguli. Ca și cum noi ne-am învățat cu tabla mulțirii învățată, cu business, cu management, cu driver license, cu de toate ne-am născut noi. Nu ne-am născut așa, frați și surori, le-am învățat pe rând. Cineva ne-a educat și mai am și plătit să ne educe. Și în lucrurile sfinte nu ne naștem deștepți. Avem nevoie de educație, de o permanentă educație. Avem nevoie de un sistem de educație. De aceea spune Biblia, El a dat pe unii păstori și învățători. Cea mai disprețuită categorie de slujitori. Păstori și învățători. Toți din biserică știu ce spune Biblia, numai ăștia nu știu. Măi, oameni buni, este nevoie să ne separăm de orice spirit lumesc, de orice ce promovează lumea și valorile imorale, dacă și imoralitatea e o valoare, de tot ceea ce nu-L onorează pe Dumnezeu, de tot ceea ce este despărțit de Biblie. Noi trebuie toate aceste lucruri să le dăm la o parte și să ne separăm de lume. Separarea este primul factor care produce trezire. Nu există trezire atunci când oamenii își expun trupurile, atunci când oamenii își expun orgoliile, atunci când oamenii își expun puterea, atunci când oamenii vor merite, vor îndreptățiri. Aici nu este trezire, fraților. Nu va fi putem să țipăm de dimineață până seara și să ne facem și tăieturi. Trezirea vine când ne separăm de lume, nu când țipăm. E nevoie de separare. Separă-te de păcat, separă-ți copiii de păcat, separă-ți nevasta de păcat, separă-ți familia de păcat, separă-ți munca, business-ul, separă-l de păcat, separă-ți slujirea de păcat, separă-ți slujirea de păcat. Nu venim aici să slujim timp în care ne permitem anumite lucruri care știm bine că sunt păcate, dar conștiința asta care a adormit de mult nu mai zice nimic. Iar dacă altul ne zice, ne supărăm pe el și spunem, tu îmi spui mă mie? Este nevoie de separare, nu poruncită de mine, poruncită de Dumnezeu. Să te separi de păcat. În seara aceasta să spui, Doamne, eu nu mai mă uit la nimic murdar la televizorul ăla, că mi-a mâncat sufletul. Mi-a adus tot felul de imagini murdare în minte și nu numai mă pot opri de la păcat. Numai asta visez. Păi ce ai vrea să visezi? Bobby vezi? Bobby visezi. Ce vezi ziua aia visezi noaptea, doar nu vrea să-L vezi pe Iisus dacă toată ziua te uiți la movie. Pe Iisus îl vezi când citești Biblia, când te rogi, când vii la părtășie cu frații. Oamenii ai lui Dumnezeu, e nevoie de separare, nu poruncită de mine, ci poruncită de Sfântul Dumnezeu. Ilie a separat jertfa, altarul de restul. A făcut o separare clară. Faceți un șanț. Faceți un șanț să știu ce e al lui Dumnezeu și ce e al lumii, să nu cumva să mă încurc. Faceți șanțul. Al doilea factor care promovează trezirea spirituală este solidaritatea. Solidar înseamnă să fii cu cineva unit. Eu sunt solidar cu ceilalți păstori, eu sunt unit cu ei. Eu sunt solidar cu soția mea în fața copiilor. Amândoi spunem același lucru când e vorba te duci sau nu te duci. Că dacă unul spune da, unul nu, gata, se duc. Separat de lume, printr-un șanț, dar unit cu Dumnezeu. Solidaritate cu Dumnezeu, frați și surori. Cum să fie trezire când oamenii nu se roagă? Ce Dumnezeu să fie ăla care să trezească un popor care nu se roagă? Ce Dumnezeu să fie ăla care trezește un popor ce nu citește Biblia? Ce Dumnezeu să fie ăla care trezește un popor care toată ziua de noaptea până noaptea aleargă numai după bunuri materiale și după confort? Nu tu post, nu tu rugăciune, nu tu citirea Bibliei, nu tu sacrificiu. Vorbim de rugăciune, dar nu ne rugăm. Vorbim de părtășie, dar nu venim la părtășie. Vorbim de unitate, dar nu facem nimic pentru ea. Mă, oameni buni, așa n-o să fie trezire niciodată, nici dacă l-aducem pe Billy Graham păstor aici. Trezirea spirituală o face Dumnezeu. Însă noi ne implicăm în ea prin ceea ce facem noi. Trebuie să ne separăm de lume, noi și familiile noastre. Și trebuie să solidarizăm cu Dumnezeu. Trebuie să solidarizăm cu Duhul Sfânt, cu Biblia, cu rugăciunea, cu frații, cu surorile și cu valorile sfinte și bisericești. Penultimul factor care promovează trezirea este simplitatea. Separare, solidaritate, simplitate. Ilie face o rugăciune foarte simplă, copilăresc de simplă. Aduceți-vă aminte cum se roagă el. Rugăciunea lui Ilie nu impresionează, n-are ornamente, rugăciunea lui Ilie nu este interminabilă, nu. Rugăciunea lui Ilie este simplă și concretă. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov îl identifică pe Dumnezeu, ești Dumnezeul ăla. Fă tu astăzi, prin minunea pe care te rog să o faci, să vadă toți oamenii ăștia că tu ești Dumnezeu și că eu sunt slujitorul tău. Și să mai vadă că ceea ce fac, fac la porunca ta. Simplu, simplu, dar plin de putere, plin de autoritate. Astăzi observați că viața noastră este plină de cosmeticizare. Este atâta ornament în noi, încât nici nu ne mai vedem din cosmetice și din ornamente. Nimic nu mai e original, nimic. Totul este ornamentat, totul este cu bagadele, totul e cu ciucuri, totul e cu mărgele, totul e cu culori, cu beculețe, cu sclipici, cu... Nu-l mai vezi, nu-l mai vezi din pietre, nu-l mai vezi, nu-l mai vezi! Nu mai e el, nu mai e ăla pe care l-a făcut Măsa și Taso, nu mai e! E altul! Oameni buni, simplitatea rămâne o valoare a Bisericii lui Dumnezeu, nu doar în elementul rugăciunii, ci în absolut toate domeniile existenței umane. Simplitatea, nu de dragul simplității. Și ultimul lucru despre care vreau să vorbesc este sfințenia. Separarea, solidaritatea, simplitatea și sfințenia. Nu-i nevoie de comentariu atunci când vorbesc despre sfințenie. Știi bine, la fel ca și mine, că fără sfințenie nu se poate. Putem să fim o biserică mai bună decât altă biserică din oraș, dar asta nu-L impresionează pe Dumnezeu. Putem să avem membri mai mulți decât altă biserică din oraș? Putem să avem grupuri de închinare sau membri în fanfară sau cor sau orchestră mai mulți decât alte biserici din America? Dar asta nu este cel mai important pentru Dumnezeu. Podoaba casei Domnului este sfințenia. Frați bătrâni, care aveți experiența vieții, care observați mai bine decât cei tineri deșertăciunea, propuneți-vă anul acesta să vă rugați pentru Biserica Betania, să vă rugați pentru păstor și comitet și pentru tineri și copilași, pentru că sunt atât de predispuși, propuneți-vă să vă rugați. Aveți maturitate, ați trecut prin viață, ați fost odată ca ei, frații mei, puneți-vă la rugăciune și la post. Nu se poate fără sfințenie. Dragi tineri, nu se poate fără sfințenie. Hotărâți astăzi cui vreți să vă închinați. Dacă vreți să vă închinați lui Dumnezeu, opriți-vă de la droguri, opriți-vă de la alcool și țigări, opriți-vă de la pornografie, opriți-vă de la ganguri și de la petreceri până dimineața și nu vii la biserică pentru că ai ochii umflați de somn. Vrei să-mi spui mie că iubești pe Iisus în felul ăsta? Câtă valoare Iisus are pentru tine când nu vii dimineața la biserică că tu ești obosit? Cine te-a obosit, rugăciunea? Unde vrem să ajungem cu biserica în maniera asta? Unde? Oamenii lui Dumnezeu, e un moment să punem piciorul în prag. Nu pentru mine, pentru numele Domnului și pentru veșnicia fiecăruia dintre noi. Fără competiție, fără compromis, fără corupție, fără confuzie, dimpotrivă. Separați, solidari, simpli și sfinți. Vrei în seara aceasta să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, mă angajez să nu intru în competiție și nici pe altcineva să nu implic în competiție, să nu mă corup niciodată, să nu mă compromit și să nu stau într-o atmosferă de confuzie în ceea ce privește cunoașterea voiei tale, ci dimpotrivă, Doamne, am să mă separ cu un șanț evident de păcat și de orice prieten pe care până acum mi l-am permis, dar văd că e un om neserios, văd că nu e punctual, văd că n-are gânduri rugăciunii, văd că n-are gânduri serioase. Dacă ai avut un astfel de prieten, fată sau băiat, în seara aceasta separă-te de el, nu te izola, separă-te de el. Vei ajunge ca el zilele următoare. Dedică-te lui Dumnezeu pentru o viață simplă, pentru o viață sfântă, dedică-te lui Dumnezeu. Ia inima ta în seara aceasta și dă-o lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, nu ești tu omul acela? Nu sunt eu omul acela? Nu suntem noi amândoi omul acela? Sau oamenii aceia? Nu-i momentul acum să stăm înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem, Doamne, este adevărat că eu am intrat în competiție anul trecut cu cineva. Tot timpul am vrut să cânt mai bine decât cu tare și am fost interesat să văd păstorul pe cine agrează mai bine și am fost interesat să văd comitetul sau dirijorul la cine se uită mai des, al cui nume îl pronunță mai mult. Asta datorită mândriei care era în mine. Doamne, știu că asta te-a dezonorat, dar 2005 nu va mai avea de la mine competiția. Nu! Poate te-ai compromis într-un fel. Ia-o de la capăt cu demnitate și nu te mai compromite. Poate ai trăit în confuzie și n-ai știut ce trebuie. Aici ai Scriptura și aici ai slujitorii lui Dumnezeu. Ai în față un an în care te poți educa și te poți pune la punct în ceea ce privește valorile lui Dumnezeu. Vrei în seara aceasta să te hotărăști să faci aceste lucruri? Dragul meu, am început 2005. Pentru ce? Ce vom face cu anul acesta? Ce vom face cu anul acesta hotărâm acum. Așa că vă chem pe toți cei care sunteți aici la rugăciune. Pentru că de aici înainte eu ies din joc și nu mai am nici cea mai mică importanță, după cum nici n-am avut. Însă cel care este important este Dumnezeu. El este acum aici în fața ta. Este Dumnezeu care ți-a dat anul 2005. Spune-i acestui Dumnezeu ce vrei să-i spui. Spune-i, Doamne, de la mine competiție, compromis, corupție și confuzie nu o să existe, ci dimpotrivă o să mă separ de lume, o să trăiesc în sfințenie, o să fiu simplu, Doamne, și o să mă unesc cu Tine, o să fiu solidar cu Tine. Vrei să ne rugăm împreună așa? Haide să ne ridicăm la rugăciune.